режимна маржа при автомобили втора употреба, данък добавена стойност, разходи, документи и проверки от Националната агенция по приходите. Защо във фактурата за автомобил втора употреба понякога няма начислен данък добавена стойност? И защо транспортът, ремонтът и освежаването на колата не намаляват данъка, който търговецът дължи? Отговорът е в специалния режим на маржа. Режим, който често се прилага, но не винаги се разбира правилно. В тази статия ще разгледаме кога се прилага режимът на маржа, как се изчислява данък добавена стойност при продажба на автомобил втора употреба, защо транспортът, ремонтът и освежаването не намаляват маржа, какви документи е добре да пази търговецът и защо Националната агенция по приходите следи този режим и какво се промени от 2025 година. Какво представлява режимът на маржа? Режимът на облагане на маржа е специален ред за начисляване на данък добавена стойност, предвиден в глава 17 от закона. Прилага се от дилъри на стоки втора употреба, лица, регистрирани по общия ред на закона, които в процеса на дейността си закупуват стоки втора употреба с цел да ги продадат. Легалното определение е в параграф 1, точка 23 от допълнителните разпоредби на закона. Автомобилите втора употреба са типичният пример. Идеята на режима е проста и логична. При препродажба на стока втора употреба данък добавена стойност се начислява само върху добавената стойност, т.е. върху маржа между покупната и продажната цена, а не върху цялата продажна цена. Причината е, че стоката вече е минала веднъж или няколко пъти през данък добавена стойност по веригата, а реалната нова стойност при препродажбата е именно маржът на търговеца. Затова режимът е облекчение и за самия търговец, и за неговите клиенти, особено за физическите лица, които иначе биха плащали данък добавена стойност върху пълната цена на автомобила. Прилагането не е задължително. По член 151 от закона, дилърът има право на избор, за всяка отделна доставка може да приложи или специалния ред на маржа, или общия ред за облагане с данък добавена стойност. Условията, при които режимът изобщо е приложим, са изчерпателно изброени в член 143, алинея 1 от закона. Как се определя маржът? Данъчната основа при този режим е самият марж. Съгласно член 145, алинея 1 от закона за ДДС маржът е разликата, намалена с размера на дължимия данък, между продажната цена и покупната цена на стоката. Важно е да се разбере, че самия данък добавена стойност е вътре в маржа. То се изважда отвътре, а не се добавя към крайната цена. Самото изчисление се прави по формулата в член 88, алинея 1 от правилника за прилагане на закона. На практика тя изглежда така. Пример. Купувам автомобил за 20 000 евро и го продавам за 26 000 евро. Маржът е 6 000 евро. Дължимият данък се изчислява така. Разликата от 6 000 евро се дели на 120 и се умножава по 20, което прави 1000 евро. Забележете, данък добавена стойност се дължи само върху разликата от 6 000 евро, а не върху цялата продажна цена от 26 000 евро. Две правила, които често се пропускат. Първо, маржът не може да бъде отрицателна величина. Това е по член 145, алинея 2 от закона. Ако продам конкретна кола на загуба, това не създава отрицателен данък. Второ, маржът се определя за всяка продажба по-отделно. Загубата от една кола не намалява данъка от друга. В края на всеки данъчен период, т.е. месечно, начисленият за периода данък добавена стойност се документира с протокол по член 90 от правилника за прилагане на закона, в който се обобщават всички продажби на марж. Тоест, протоколът сумира отделните маржове, но не ги слива в едно общо продажби минус покупки. Съпътстващите разходи – най-честото недоразумение. Ето въпроса, който на практика създава най-много объркване и който рядко се обяснява до край – транспортът, последващият ремонт, освежаването, горивото и допълнителните консумативи. Влизат ли в изчислението на маржа? Отговорът е ясен, ако се върнем към буквата на закона. Покупната цена по член 145, алинея 1 е сумата платена за самата стока, т.е. за автомобила. Съпътстващите разходи по закупуването, транспорт, аукционни и административни такси, екотакси, не се третират като част от покупната цена на самата стока за целите на изчисляване на маржа и следователно не намаляват маржа. Но тези разходи не изчезват. Те отиват от другата страна на сделката. Самият член 145, алинея 1 изрично посочва, че продажната цена включва и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисионни и застраховки, начислени от доставчика на получателя. С други думи, търговецът калкулира тези разходи в цената към клиента, където те естествено повишават продажната цена, а оттам и маржа. Тази логика е потвърдена и в практиката. В протокол при приключване на проверка, Агенцията по приходите формулира въпроса точно така, перифразирам. При определяне на данъчната основа за маржа се взема предвид само сумата за покупката на самата стока втора употреба. Направените допълнително разходи за транспорт, ремонт, освежаване и административни такси не се включват в нея, а следва да бъдат включени при определяне на продажната цена, тъй като повишават стойността на автомобила и се начисляват на получателя. Накратко за посоката, съпътстващите разходи вървят нагоре, калкулират се в продажната цена и така влияят върху размера на маржа. Те не се приспадат от покупната цена на самия автомобил. Това има и чиста икономическа логика. Всеки бизнес съществува заради печалба. Ако търговецът не калкулира ремонта и транспорта в цената, той би продавал на загуба, което е безсмислено. Тук има и връзка с друга важна тема. Когато търговецът предлага и съпътстващи услуги, например паркинг или застраховки, тези сделки имат значение при определянето на облагаемия оборот за целите на регистрацията по закона. Разгледал съм праговете и режимите подробно в отделна статия за новите правила за регистрация през 2026 година. С какви документи се купува автомобилът? Режимът на маржа е приложим само когато автомобилът е закупен от определени категории лица, обикновено такива, които не са начислили данъка по покупката. Затова документът, с който придобивате колата, е важен за определянето на покупната цена. Първо, фактура от фирма, когато продавачът е данъчно задължено лице, което е приложило режима на маржа или е продало без право на приспадане. Такива фактури от доставчик в друга държава членка не се отразяват в дневника за покупки на дилъра. Второ, договор от фирма или от физическо лице при покупка от лице, което не издава фактура с начислен данък, най-често физическо лице. Договорът документира покупната цена на автомобила. От страната на купувача, защо във фактурата няма данък добавена стойност? Ако купите кола от дилър и забележите, че във фактурата не е посочен данък добавена стойност, това най-често не е грешка, а именно приложен режим на маржа. При него дилърът издава фактура, в която не се вписват данъчна основа и данък, а данъкът се начислява отделно с протокола по член 90 от правилника за прилагане на закона. Практическото следствие за купувача. При покупка на автомобил по режим на маржа не можете да ползвате данъчен кредит по тази сделка, тъй като във фактурата няма отделно начислен данък. Това е нормално и е част от логиката на режима. Марж, вътреобщностно придобиване и внос – три различни неща. Тези три понятия често се бъркат при търговията с автомобили, а разликата между тях е съществена. Режим на маржа прилага се при препродажба на автомобил, втора употреба, придобит в рамките на Европейския съюз от лице, което не е начислило данък, например физическо лице или друг дилър на марж. Вътреобщностно придобиване възниква, когато доставчикът от друга държава членка не е приложил режима на маржа, а общия ред. Тогава механиката е различна и режимът на маржа не се прилага. Внос при автомобил, внесен от трета страна, т.е. извън Европейския съюз. Тук минаваме през митница и данък добавена стойност при внос. Важно, от 1 януари 2010 година режимът на маржа не се прилага за стоки от внос. Практическа бележка. Ако автомобилът реално се внася от трета страна, той минава като внос, а не по режима на маржа. При внос агенцията по приходите разполага с митническата декларация, т.е. данните за сделката са проверими. Затова примерите по-долу за трудна проверка се отнасят за покупки в рамките на Европейския съюз, а не за внос. Защо държавата следи този режим? Тъй като данъкът се дължи само върху маржа, режимът предполага коректно определяне на този марж. И тук агенцията има ясна логика на контрол. Тя следи преди всичко отклоненията от нормалната икономическа логика на бизнеса. Нереално ниският марж като сигнал. Никой не търгува, за да губи. Затова, когато търговец показва трайно нисък или нулев марж, това противоречи на самата природа на бизнеса и се разчита като възможен сигнал за проблем, укрит оборот или грешка. За да прецени кое е нормално, агенцията използва косвени методи, изгражда си представа за средните транспортни разходи от и извън Европейския съюз и за типичните маржове на база това, което декларират другите търговци и сравнява конкретното дружество с този ориентир. Логично е и че нормалният марж може да се различава по региони. Цените в София може да са едни, а в малък град – други. Затова е важно търговецът да може да обоснове реалните си разходи и марж. Пример от практиката. При покупка на автомобил от физическо лице в друга държава, членка обратната проверка е трудна. Физическото лице няма задължение да декларира някъде на кого е продало колата. Именно за това агенцията разчита на косвени методи. Ако маржът излезе нереално нисък, това е дисбаланс, който поставя дружеството под въпрос, дори когато е резултат от обикновена грешка. Големите стокови наличности. Вторият ъгъл на контрол са стоковите наличности. През 2023 и 2024 година агенцията изпрати писма до около 7000 дружества с нелогично високи материални запаси, при които складовите наличности не съответстват на реализираните приходи. За търговец на автомобили това е особено чувствително. Колите са скъпи единици. Ако в баланса стоят автомобили по счетоводна сметка 304, които реално вече не са налични, това е сигнал за възможни неотчетени продажби. Затова коректната годишна инвентаризация и точното водене на склада са критични. Какво е добре да пази търговецът? Договор или фактура за покупката на конкретния автомобил. Доказателства за плащане и реално придобиване. Транспортни документи и документи за придвижване на автомобила. Документи за ремонт, подготовка, освежаване и други съпътстващи разходи. Складова наличност и индивидуална проследимост по автомобил. И ясна връзка между покупка, продажба, отчетен марж и начислен данък. Ново от 2025 година. Фискален контрол и уникален номер на превоза. Има и сравнително ново задължение, което мнозина още не познават. От 1 май 2025 година, с заповед на министъра на финансите от 31 март 2025 година, списъкът на стоките с висок фискален риск беше допълнен с нови и употребявани пътни превозни средства, както и части и принадлежности за тях. На практика това означава, че превозът на такива автомобили подлежи на предварително деклариране. Търговецът декларира данните за превоза в портала за електронни услуги, след което системата генерира уникален номер на превоза, съкратено УЧНА П, с валидност 14 дни. При фискален контрол, водачът на превозното средство трябва да представи този номер заедно с останалите документи. Правното основание е в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, точка 127И от приложението и член 13, алинея 2. Важно разграничение – това не е счетоводна услуга, а задължение на самия търговец. Декларирането се извършва онлайн и обхваща данни, които търговецът познава най-добре – автомобила, маршрута и стойностите. Затова е реално облекчение самото онлайн деклариране. Подава се бързо от лицето, което разполага с информацията. Счетоводна бележка – протоколът не е приход. Накрая – един детайл, който има значение при осчетоводяването. начисленият с протокола по член 90 данък добавена стойност не е приход на дружеството. Той е сума, която търговецът събира от името на трети лица, т.е. на държавата, и дължи на бюджета. Основанието е в параграф 1, точка 1 на 10 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. Нетни приходи от продажби са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. Затова при осчетоводяване приходът се намалява с размера на начисления по маржа данък добавена стойност, той не остава в приходната част. Накратко, данък добавена стойност по режима на маржа се дължи само върху разликата – маржа между продажната и покупната цена на автомобила, а не върху цялата продажна цена. Това е по член 145 от закона. Съпътстващите разходи – транспорт, ремонт, освежаване – не намаляват маржа. Те влизат в продажната цена и така го увеличават. Маржът се смята за всяка кола по-отделно, не може да е отрицателен, а месечният протокол по член 9-10 от правилника сумира отделните маржове. Режимът на маржа, вътреобщностното придобиване и вносът са три различни неща. Режимът не се прилага за внос от трета страна. Агенцията следи реалността на маржа и стоковите наличности. Нереалните стойности се разчитат като сигнал за проверка. От 1 май 2025 година превозът на употребявани автомобили подлежи на предварително деклариране с уникален номер на превоза. Практически извод. Ако търгувате с автомобили втора употреба и не сте сигурни дали правилно прилагате режима на маржа, добре е да направите преглед на документите, маржовете и складовите наличности преди евентуална проверка. Така рискът от корекции до начислен данък и санкции може да бъде значително намален. Източниците са посочени в писмената версия на статията. Тази статия има информационен характер и не представлява данъчна или счетоводна консултация. Конкретното данъчно третиране зависи от фактите по всеки отделен случай, а нормативната уредба и практиката на държавата може да се променят във времето. Препоръчвам да проверявате актуалното състояние на официалните източници или да се свържете с нас за индивидуален съвет според вашата ситуация.